Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni laurigas la serion pri la Biblio, parolante ci vespere pri bibliomanzio. Biblio divenado au bibliomanzio estas unu e la maniero i usi la biblion en fuscia maniero. Gi consistas el tio che por solvi dubon, por prognosi ion estontan, oni malfermas la biblion lau hazardo, cai, e la unuai vortoi, cio in la oculo trafas, oni el tiras auguron au prognoson au respondon al onia demando au problemo. Ciu tia practico estas consilinda au riprocinda? Alivorte, ciu oni raitas usi la Biblion kiel magian ilon por ecconi neconatajon au estontajon? Tute ne, char temas pri evidenta diven arto au augur arto. La augurai au divenai practicoi estas diversa spezai. Cartomanzio, astrologio, spiritismo, cristallomanzio, recrementomanzio, caetiel plu. Al tiai technicoi appartenas ancau la bibliomanzio, quiu taxas la biblion privilegia texto, por ecconi neconatajon. Oni opinias che se oni malfermas biblian pagion, caetie oni celas per fingro, hazardan linion, oni ricevas la trovita texto respondon al siei demandoi. Tio estas malmorala cae malpia supersticio. Cial, char per bibliomanzio, oni postulas che Dio respondu, cae solvu cius pezain problemoin, tiel che Dio devus roli ciel servanto de la homo. Tiam la Biblio ne plu estas voio por atingi Dion, sed ilo por solvi homain problemoin, gravain cae bagatelain, moralain au sen moralain. La supersticio de bibliomanzio estas uno e la causoi pro cioi la Cattolica Ecclesio en la pasinta iarcentoi malpermesis la sen controlan disvastigion de la Biblio. Ne pro malsciato contra la sancta scribo, sed por eviti che oni offendu Dion, usante lian parolon, kiel oni usus ludcartoin por auguri cae prognosi. Sed contra tion kion ni jus diris, ioi cristanoi contraudiras che ecce ioi sanctuloi practicis bibliomanzion. Sancta Antono la Abato, vivinta della iaro 250 gis la iaro 356, decidis farigi monaco, post ciam li audis dum diservo la Evangelia in vortoin de Jesuo. Se vi volas esti perfecta, iru, forvendu cion, cae donatsu al malriciuloi. Sancta Augusteno, vivinta de 354 gis 430, racontas che, dum li pripensis, li audis infanan canzonon, cun la vortoi prenu cae legu. Tiam Augusteno prenis leteron de Sancta Paulo, malfermis gin, cae liai oculoi trafis en jenain vortoin en la dectria capitro versicloi dectri decquar. Ni condutu dece, ciel ce plena tag lumo, ne en dibociado cae drincado, nec en volupto cae sen bridezzo, nec en malpazzo cae jaluso. Sed surmetu la Signoron Jesuo Christo, cae ne secvu la emoin de la carno al volupto. Citiui bibliai vortoi estis decidigai por la convertigio de Augusteno. Sancta Francisco el Assiso, 1182 gis 1226, fixis en la regularo de la Franciscanoi la malpermeson tusci moneron, pro tio che iu tage li malfermis la Evangelion cae li trovis jena in vorto in de Jesuo. dum voyage vi portu cun vi nenion. Ciu temas pri bibliomanzio? Ne, char en la tri menciitai casoi oni ne intensas quasau per forte devigi Dion respondi. En la cititai casoi temas pri sempagai donazoi della Sancta Spirito, ne postulitai, sed acceptitai cun obeemo. Sancta Francisco malfermis la Evangelion ne cun supersticia intenso, sed en la cun texto delia spiritezzo. Conclude de nia hodiaua parolado, kiel ni condutu rilate la Biblion. Ciui cristanoi havas la gravan devon legadi la Sanctan Scribon, kiu estas lumo, pano, spirita nutrajo. Ni legas en la Psalmo 119, via vorto estas lumilo por miai pascioi, cae lumo sur mia voio. La legado della Evangelio certe plibonigas nin, havigas al ni pli profundan pazon, donas al ni pli firman credon, cae cefe pli vivan amon alla proximulo, sed neniam oni raitas ec momente forgesi, che la Biblio estas parolo de Dio, cae tial oni devas al gi proximigi tute humile cae respectege, cun multa pregiado, por ricevi spiritan clarezzon cae comprenon, por distingi la volon de Dio disde fusciai interpretoi. Cion diri pri tiui cristanoi, precipe anoi de pregiai cae charismai grupoi, ciui cutime consideras bibliain frasoin hazarde trovitain por ricevi lumon au consilon? Al tiu ci demando ne eblas doni ununuran respondon, char cio dependas de la spirito lau ciu oni tion faras. Se temas pri intimezzo cun la parolo de Dio, se temas pri ausculto humila cae ne postulema, tiam gi estas ne bibliomanzio, sed laudinda cerpado e la fonto della Dia parolo. En citia caso, oni daurigu tiun cutimon, cae imitu gin. Sed oni evitu fari tion lude au scherze, au kiel malhumilan postulon ricevi concretan respondon, supposa in speciala in au extraordinara in inspirigioin au illuminigioin, oni submetu alla iugio de spirita gvidanto cae definitive della ecclesio. Por nia semaina rubrico ni parolis ci vespere pri biblio manzio au biblio divenado. Caregai gefratoi, nia venonta programo ocasos dimanche. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.